Himmel,
Eiríksgötu 35, 23. apríl 1969. Halla Lofsdóttir syngur Passíusálmin.
Þegar Heródes herran sá, hann var mjög glaður næsta. Af honum heyrt hafið og helst við fá, hann sá sínd líta glæsta. Forvitin mörgu frétti af, fýst holdsins kapp álagði með bystu bragði. Jesús tók ekki undir það, við öllum spurningum þaði. Ég man ekki að næsta ekki. Ekki svo fallna, þessi umhýtaklæði, það eru svo falleg vessing hérna inn í sálmunum.
Já. Halla söngu þetta vers ekki eftir bók, en nú ætlar hún að syngja nokkur vers og sama sálmi eftir bók.
En þarf ég ekki að syngja þetta upp eftir sér.
Það var ágægt að þú vildi syngja þetta eftir.
Og bara, en það er svo löngu þessi, það er ekki hægt að syngja þau mörg.
Neini.
Ég vil að hafa hérna hvítt klæði gjörði hánum þér, ég ætla að byrja að finnast fyrst að þessu.
Já.
Ég get nótuna sem ég var á. Þegar Heródes herran sá, hann var mjög glaður næsta. Af honum heyrt hafið og helst vil fá, hann sá sínd líta glæsta. Forvitin mörgu frétti að, fýst holdsins kapp álagði með bystu bragði. Jesús tók ekki undir það, við öllum spurningum þagði. Heyregum þig, minn herra ræk, í hjálpræðis orði þínu. Allt sýnist mér þá búið og bætt, bölið í hjarta mínu. Í sakramentinu sé ég þig, svo sem í líking skæri með náð mér næri. Ó, hvað gleður sú ásýnd mig, enginn finnst hugun stærri. Hvítt klæði gjörði háðung þér, herra minn Jesús æti. Býrðar skrúða svo skengtir mér, skínandi Guðs réttlæti. Sakleysis merki verkið þetta þitt, þíns föður gæskan reyna, þá þekkti alleina. Hans sér og prófar hjarta mitt, hvað sem ill gjarnir meina. Heilagra salna hópur skær, á himni með skikkan fríða, til heiðust þér Jesús Herra kær, hvítum klæðum sig skríða, eins hér á jörðu upp frá því, eflaust í minnings líka með röksemd ríka. Byrtu snjóhvítum búningi, blessaðir englar líka. Veittu Jesús þá miskun mér, meinleysi skrítur klæði, þjóneð tallaust með tryggðum þér, í trúvon og þólin mæði, réttlæti skrúða skarti þig, skýni á sálu minni, þó líf hér linni. Eins láttu holdið einnig mitt að klæðast þrjósku sinni. Forlíkast gjörðu fjand menn tveir, þá fóstu þar Jesú milli. Ég veit mér gefst því miklu meir, miskun og friðar stilli. Hjá Guði föður svo til sans, sést engin reiði lengur, né stigðar strengur. Daglega milli mín og hans, minn trúr frelsari gengur.